ኣብ ናይጀርያ ሰለስተ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ጥራይ እዮም ተረኺቦም እንተኾነ እቲ ሕማም ምሕር ንኸይጋፋ ሓምግታ ክሕግዝ ተባሂሉ ኣብያተ ክርስትያናት ባንክታትን ካልኦት ትካላትን ርኡይ ለውጥታት ኣብ ምትእትታዊ ይርከቡ ይብለና ናይ ኣቡጃ ወኪልና ቲሞቲ ኦብዩዚ ተወልደወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ብከተማ ኣቡጃ ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ክርስትያናት ምእመናን ክኣትዉ ከለዉ ጓንቲ ፀረ ቫይረስ መወልወሊ ከምኡ ውን መሸፈኒ ገጽ ይወሃቦም። ድሕሪ እቲ ኣብ ለካቲት 28 ፈላማይ ሕሙም ኮሮና ቫይረስ ምርካቡ እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ግድን ይብሉ ሓለፍቲ ቤተ ክርስትያናት። ጂደ ኣጉንሳኪን ዋና ፓስተር ቤተ ክርስትያን ሓድሽ መንግስቲ እዩ። ዕላማ እዚ ቤተ ክርስትያን ንምእመናን ተስፋ ንምሃብ ኣብ ዕላምኦም ንኽበፅሑ ምሕጋዝ ከምኡ ውን ንተላገብቲ ሕማማት ከይቃልዑ ምሕጋዝ እዩ። ነዚ እውን እዩ ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ጉዳይ ኮሮና ቫይረስ ንምእመናን ከስተምህራ ኣገዳሲ ዝኸውን ይብል ፓስተር ጂደ። ነዚ ጴንጠቆስታል ቤተ ክርስትያን ዝመስረተ ፓስተር ጂደ ከም መስተይ ወይኒ ቁርባን ከምኡ ውን ናይ ኢድ ሰላምታ ዝበሉ ነገራት የወግዱ ከም ዘለዉ ይገልጽ። ከም ኣብ ባንክታት ኣብያተ ክርስትያናትን ዝበሉ ትካላት እውን ተመሳሳሊ ስጉምትታት ክትግበር ይግበር ኣሎ። ኣብ ናይጀርያ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ትሑት እዩ ዘሎ። ሽሑ እኳ ብውሕዱ ኣብ 30 ሃገራት ተራእዩ እንተሃለወ ዛጊት ኣብ ናይጀርያ በቲ ቫይረስ ዝሞተ ሰብ የለን። ሰበስልጣን ተስፋ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይጀርያውያን በቲ ሒዘሞ ዘለዉ ናይ ምክልኻል ስጉምትን ተቐፂሎም ብከምኡ ንኽፅርዩ